Мырғалық зонасының полициясының ұмуми башлығы генерал Мүштаба Петен айтышына көрі, үділерче дашар юртли террористлер Демірғазық Оғанстанның әнчеме өләйетлеріні аралашыптырлар. Генералың айтышыча Өзбекистанның ұсламчы топарының елбашысы Тахир Йолдашың ералылары Демірғазық Оғанстанның Парияп, Джоузан ва Кундуз өләйетлерінің әнчеме тараплырында ерләшіптірлер. Демірғазық Оғанстанның Кундуз ва Баглан өләйетлерінде хэм Чечен ва Өзбекистанлы экстернист топарларын ерләшендіклеріні Оғанстанлы сияси сенчі Эсадылла Гүлвалджи хэм мәлім етті.
Афроид Тойры Улдош нәтану дая оқыр бәлікті.
Сенченің айдышына қыранда Тахир Йолдоша опалы ералы топарлар Кундуз өләйетін Чардары ва Дешті Артчы атлы этраплырында террористік хүчумлары амала ашыр ярлар. Оңа көрі Эл-Кайда топарының ағдаларының меркези ази юртларына кечмек үчін сенешіға дейін болмақлары хэм мүмкіндір. Дашар юртлы террористлер бәлкі шоның үчін Демірғазық Оғанстаны аралаш яндырлар. Оғанстан тараптан Хопаван яндығыны Тәжікстанның ералы күшілерінің башлығы хэм арады әден чықшында айдыптыр. Оғанстанның қорынмақ министерлерінің сөзшісі генерал Азими хэм Демірғазық Оғанстанда қопсызлық шертлерінің ярамалаш яндығыны мәлім етті. Йөні ол бірлешен халқара күшілерін көмек білен Демірғазық Оғанстанның кәбір регионларында талип сөзшілеріне одашар юртлі террористлері қаршы харби операцияларын кечірілжек дегені хэм хабар берді.
بیشتر همو قوات ها و طرف سمت شمال رفتن یک امنیت دریزی داری ولایت ها.
Генералың айтышына көрі, Демірғазық Оғанстанда жағдайын ярамалашмағына Пәкістан армиясының Суат жүлгесінде экстернист топарлара қаршы харби операция кечірмеге себеп болыптыр. Дашар юртли террористлер Суат жүлгесінен қачып Оғанстаны кечіптірлер. Олар Демірғазық Оғанстанның кәбір өләйетлерінде ерләшіптірлер.
Дәрес сауат пайда шуд ке яктидор самт шамал талибай харижи тамаркуза худа бол.
Шоларын арасында Тахир Йолдашын ералылары хэм бардыр. Дашар юртли террористлер Демірғазық Оғанстанның кәбір этраплырында асудылға зиян етіріптірлер.
Фролды Тахир Йолдаш ба Афғанистан бе мир фешар сифада керле ба саат нуан бе.
Азиминің айтышына қаранда Оғанстанда терроризмге қаршы күреш алып барған НАТО харбилерінің энжамларыны Орыс етін ғой мәркәзі ази юртларының үстінен Оғанстана кечірмек барада ылалашық болыптыр. Шоның үчін хэм Демірғазық Оғанстанда террорист топарлар ерләшіп башлаптырлар.
Атуфоғат байна НАТО ва Русия сурат кириб самт шамал беше. Бе хисоб
Балх вилаятын хакими Ата Мухаммед Нур хэм арада эден чыкшында бу вилаяты хэм террорист топарларын аралаш яндыгыны мәлім етипти. Кундуз вилаятын Чардары ва Дешти Артчы атлы этрапларының талип сөзчилеринин контролуна кечендигини сенчилер айдыярлар. Бу этрапларда түркмөнлөр хэм яшыярлар.
Хурматлы тыңлайчылар, сиз кабулда кабарчыбыз Шаймердан улы Мұратынын тайярлан репортажын тыңладыңыз. Шуның белән безнең коңшыларыбызга атлы юрийте программабызны кечирип кутарыярбыз. Он таярлап диккатыңызга кетирен, мен Майса. Программаны редактирлан Куонч Кере.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmençilikde mukaddes saýlaýan sanlardan ýedilik san hem türkmen durmuşy, türkmen däpleri barasyny gurrunyň hem radio dramany diqqatyňyza öderler. Başda söz nowaty Oganistanyna habarçymyz Habibullah Hakkanydan.
Ýedilik sany diňe bir türkmenler däl-de Aziýa ýurtlarynyň gowrak ýaşaýjylary mukaddes hasaplap we oňa ören uly hormat koyupdurlar. Misal suratda qaysidir bir öýde ölü ölen ýagdaýynda onuň izinde galanlary 3, 7, 40 we ýyl sadakalaryny bermegi lazym bilýärler. Türkmen halkynyň arasynda ýedilik sana hasam uly hormat goýulyp we mukaddas saýylýandygyny 7 ýaşar aty sygyryp suwa ýakma, 7 gapydan garan, 7 görgüdi gören diýen ýaly türkmen nakyllary we atalar sözlerinden hem aňlamak bolýar. Beýik akyldarymyz Maktumgulyň pyragy hem öz goşgularynda 7lik sany kän ullanýar. Şol sanda 7 dağ, 7 derýa, däli dünýäni gördüm. ya da 12 imam, 7 veli çiltenler Hızır İlyas Nebiyullah Hakçin diyen yali koşkularını misal getirmek bolar. Umuman Türkmenler heftanın devamında bir gedek yani 7. akşam adına gecesi ölülerini yatlap oların haklar